To'rtinchi bob.
Xullas, ey birodarlar, Xudoga ma'qul kelish uchun qanday yashashingiz kerakligi to'g'risida bizdan ta'lim olgansizlar. Hozir ham shunday yashayotgan bo'lsangizda, bundan ko'proq ravnaq topinglar deb Rabbimiz Iso haqqi sizlardan yolvarib so'raymiz. Biz Rabbimiz Iso nomidan sizlarga qanday buyruqlar berganimizni albatta bilasizlar. Xudoning irodasi shu: muqaddas bo'linglar. Zinodan o'zingizni saqlanglar. Har bir odam o'z xotinini eplab, muqaddas va iffatli saqlasin. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoning hirsga berilmanglar. Bu xususda hech kim birodariga firib berib, nohaqlik qilmasin. Oldindan sizlarga aytib ogohlantirganimizdek, hamma bu ishlar uchun Xudo qasos oladi. Chunki Xudo bizlarni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgan. Demak, bu qoidani rad etgan kishi insonni emas, balki sizga muqaddas ruhni bergan Xudoni rad etgan bo'ladi. Birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Zotan sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'layapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish, halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan, boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashanglar. Ey birodarlar, umidsizlikda yashayotgan boshqa odamlarga o'xshab g'amgin bo'lmanglar deb bu olamdan ko'z yumib ketganlarning ahvoli haqida sizlarni xabardor qilmoqchimiz. Biz Isoning o'lib tirilganiga ishonamiz. Shunga o'xshab, Xudo Isoga ishongan marhumlarni ham u bilan birga qaytarib keltiradi. Buni sizlarga Rabbimiz kalomi kabi aytyapmiz. Biz tiriklar, ya'ni Rabbimiz Iso kelishiga qadar hayot bo'lganlar, o'lganlardan ilgari kelmaymiz. Chunki Rabbimiz Iso o'zi buyuk nido, bosh farishtaning sadosi, Xudoning karnayi bilan osmondan tushadi. Avval Masihga ishongan marhumlar tiriladilar. So'ngra biz, tirik qolganlar, ular bilan birga Rabbimizni havoda kutib olish uchun bulutlar bilan ko'tarilamiz. Shu tariqa hamisha Rabbimiz bilan birga bo'lamiz. Ana shu so'zlar bilan bir-biringizni ovuntiringlar.